Ajea, viikograafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto. Hän on todellakin viikon graafikko.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Istutaan aurinkoisessa Helsingissä. Ja tällä viikolla meillä on legendavaroitus, koska vastapäätäni istuu Kyösti Varis. Terve.
Terve.
Alalla sut tunnetaan. Mutta tietenkin ne, jotka ei ole graafikoita, on saattanut kuulla sun nimen, mutta mä aion luetella nyt muutaman varisfaktan. Sä oot aloittanut uras 1957. Sä oot piirtänyt legendaarisia logoja, niin kuin Finnair, Alko, Yhtyneet kuvalehdet, Isku, Sampo-pankki, Joutsenmerkki, Pohjoismainen neuvosto, Ingman, Sokos Hotels, Mehiläinen, Espoo, Blues, Martela – lista jatkuu.
Hyvää Suomesta, et cetera. Joo.
Näitä on liikaa. Meillä menisi koko lähetys, jos mä luettelisin kaikkia liikemerkkejä, mitä sä oot tehnyt. Nettisivujasi mukaan sinulla on töitä lähes kaikissa ulkomaisissa museoissa. Lisäksi sä oot voittanut palkintoja. Ja se alkaa 50-luvulta. Ensimmäinen palkinto käsin latojen latomiskilpailussa 1955. Ensimmäinen palkinto Valion voipakkauskilpailussa 1961. Valtion taideteollisuuspalkinto graafisena taiteilijana 1979, kunniatohtori 83, Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan ritarimerkki 2006 ja ei saa unohtaa vuoden graafikko 2002. Vau, siinä on aika paljon pureskeltavaa. Todella pitkä monipuolinen ura ja kunnia saada raskas sarjalaiden vieraaksi tällä viikolla viikon graafikko-ohjelmaan. Ja sinusta löytyy kaiken näköistä tietoa tuossa lehdissä ja online, kun vähän tuossa googlailee. Mutta mä ajattelin perustaa koko tämän haastattelun mainonnan vaikuttajakirjan, joka on kirjoittanut Ole Stoltzenberg vuonna 1982. Mm-hmm. Onko tuttu mies?
Totta kai.
Niin, vuosien takaa.
Aivan.
Ja musta on hauskaa, koska tästä oli... Tämä Ole Stoltzenberg kirjoittaa aika värikkäästi, ja tästä oli sinustakin monta sivua, ja mä haluaisin kuulla vähän, miten nämä väitteet on muuttunut viimeisen 40 vuoden aikana, jos mä saan lukea tästä vähän otteita.
Kaikki mukaan.
Ja se alkaa näin. Hän on Kyösti Varis, toimitusjohtaja ja graafinen taiteilija, syntynyt 1933. Nämä varmaan pitää paikkansa vieläkin.
Kyllä vai.
Se on kyllä niin kuin pitkä ikä. Mutta sitten jatkuu. Kyösti Variksen ulkonäössä on varista, mietiskelevää, ystävällistä varista. Hänen surumieliset kasvot ovat tutut mainonnan ympyröissä. Jo toistakymmentä vuotta Suomessa on ollut tapana, että erilaiset mainosgraafiset kilpailut voittaa Kyösti Varis. Eli sulla oli todellakin tapana voittaa kaikki, mihin sä koskit.
No ei se nyt ihan niin tietenkään voi olla mennyt, mutta varsin pitkä tuo lista kuitenkin noista niin sanotusta menestyksistä on.
Kyllä, ja sä toit mukana tänne studioon myöskin aikamoisen kasan julkaisuja, hyvin arvostettuja graafisen alan julkaisuja, niin kuin japanilainen ID-lehti, missä sinusta kuitenkin on tämmöisiä retrospektiiviä vuosien varrelta. Että kyllähän niitä on tullut. Sitten jatkuu tässä mainonnan vaikuttajissa. Vain yksi koulu, elämän koulu, on häntä kiinnostanut. Ja sitten hän on käynyt ja käy hyvin tuloksin. Ja tämä ei kai ihan pidä paikkaansa vai? Jonkinnäköistä koulua on kuitenkin tullut käytyä.
Joo, itse asiassa kyllä aikanaan kansakoulut ja sieltä oppikouluun ja... Ja sitä jyräsin 4 vuotta, mutta jouduin keskeyttämään sen. Kotiolot eivät olleet kaikkein suotuisempia ja jouduin vähän semmoiseen kuoppaan, että mitä seuraavaksi. Ja isäni oli kirjapainofaktori ja hän avitti ja suositteli mua käsilatomoon oppilaaksi ja suoritin käsilatoman ammattitutkinnon, mutta sillä samalla jaksolla jo tein noita poliittisia piirroksia Lahti-lehden sivuille. Lieneekö se nyt ollut kerran viikossa sitten tuommoinen esiintyminen, mutta siis alle varhaan, siis alle täyden iän. Et mä olin tota vilkkaasti mukana ajatusmaailmassa seurannut tätä politiikkaa. Mutta jos saan mainita, niin mulla oli hyviä numeroita tuolla todistuksilla. Oli piirustus oli 10 ja laulussa oli 10 ja musiikissa oli 10 ja urheilukiljene oli 90 vaiheella. Ja mun harrastukset liikkuivat musiikin parissa. Mä soittelin muutaman vuoden selloa Viipurin musiikkiopistossa olin teatterissa mukana erilaisissa opereteissa. Mulla oli aina pikku rooleja, että vilistelin sitten katsomon läpi ja suoritin jonkun pikku toimenpiteen siellä ja niin poispäin. Ja läksyjä ei tarvinnut lukea näillä alkuvuosilla, koska niistä selvisi aika hyvin kyllä luokaltaan, mutta sitten oli toppi, kun ei kodin tuki ei ollut sitä luokkaa, joka olisi asiaan pitänyt kuulua. Niin se aiheutti siis tämä kuopan.
Joo, mun kirjassa kuitenkin mainitaan, että sä oot jopa voittanut koulujen mestaruuden laulamisessa.
Olen kyllä, joo.
Joo.
Ja Veikko Tyrväinen on aikanaan tämä tunnettu oopperalaulaja kirjoittanut, että Kyösistä tulee oopperalaulaja. Mutta
ei se vielä myöhäistä.
No, mulle tuli semmoinen stoppi sitten siinä 14-15 ikävuoden kohdalla, että mun mä käännyin sisäänpäin ja sieltä sitten on luontunut pohjaa tälle menestyksekkäämmälle elämänkululle.
Joo, ja tässä sä mainitsit, että sä olet ollut isäsi kirjapainossa töissä. Tässä on suora lainaus sinulta 40 vuoden takaa. Suunnittelin satamäärin lavatanssien julisteita, joihin saattoi jo päästä tekemään kuvitustakin linoleumilla leikaten. Monet yökaudet vietin hiljaisessa suuressa latomossa kolutin kirjasin kastien sopukat saadakseni aikaan mahdollisimman omintakeisia ratkaisuja.
No se kyllä pitää paikkansa. Tuo sata on tämmöinen rento ilmaisu, ei niitä niin paljon kuitenkaan ollut, mutta ensimmäiset julisteeni olen tehnyt kuitenkin kun otsikoilla Olavi Virta Teivaalassa ja niin poispäin, siis lahtelaisessa elämänpiirissä. Ja näitä oli näitä siihen aikaan jazz-orientoituneita bändejä. Ja ne vetivät mukaan ja ne herättivät sitten innon jollain tavalla saada aikaa niissä tanssijulisteissa niin myöskin tätä jazz-pointtia. Ja se on sitä samaa, se on jatkunut sitten vuosikymmeniä tämä elämä. Ja tulokset ovat tietysti vuosien kokemuksella niin parantuneet ja...
Mua kiinnostaa, miten niitä töitä sai siihen aikaan?
Niitä tilattiin kirjapainolta suoraan.
Juuri näin,
Ei, ei mainosto-omistoa käytetty, vaan kirjapaino tuli suoraan tilaus julisteesta.
Joo. Ja sitten sanottiin, että meillä on näppärä poika, joka tuolla niitä latoilee.
No joo, ei varmaankaan se nimi painanut, mutta... Mutta se sitten tuli näppärälle pojalle sitten siinä vaiheessa, kun tilaus oli painolle saatu.
Se on hauskaa, koska sä toit tämän kirjakasan mulle ja sä noin 10 vuotta sitten pidit myös näyttelyn, kun sä oot kerännyt näitä vanhoja puukirjasimia.
Joo.
Eli tämä on ikään kuin myös elämän...
Samaan kaareen
sopii, että sä oot tehnyt näistä teoksia.
Erittäin lämpimästi muistelen sitä vanhaa painajaa, joka hallitsi semmoista isoa jyrää, jolla näitä julisteita sitten vedostettiin ja käytettiin iirisvärityksiä ja sun muita. levitettiin väriä vielä sinne painovaiheessa vähän eri tavalla ja saatiin sinne semmoisia efektejä luotua. Pekka Ryydänen oli tämän.
Ja meidän täytyy varmaan selittää niille, joilla toi kirjanpainotaito ei ole oikein tuttua, että siis hyvin kauan sitten kirjasimet oli irtokirjasimet, jotka oli puusta ja myöhemmin metallista ja niihin levitettiin mustetta ja se oli hyvin aikavievää, mutta sehän jäi pois jo mitä 1900-luvun alussa.
Joo, ihan varmaan.
Joo, mutta niitä kuitenkin oli teidän painossa vielä silloin
50-luvulla. Mutta kyllä nämä minun varhaiset julistet työt siellä kirjapannossa niin osui semmoiselle koneelle, missä oli nämä telat, isot telat. Ja sinne teloille levitettiin väri, josta se sitten pyöriteltiin siihen paperille.
Joo, ja näitähän tosiaankin sitten jossain vaiheessa, kun ekaksi tuli ehkä valoladonta joskus 60-luvulla ja sen jälkeen tietokoneet tietenkin nykyään, niin niitähän heitettiin menemään. Mä just luin, että niitä löydettiin just Lontoossa Thamesin pohjalta, kun niitä oli vaan niin kuin dumpattu sinne.
Joo, aivan.
Ketään ei kiinnostanut, mutta nyt niillä on omat harrastiansa.
Kyllä vain.
Joo. Ja se tämä pikku laatikosta, mistä ne kirjasimet oli, eli kirjasin kasti, niin jotkuthan myös niitä tykkää laittaa koristeesineitä. Ja
aivan.
Seinäkoristeena.
Seinäkoristeena, joo.
Joo. Mutta sitten mun kirjas lukee myös näin. Kyösti soittaa iltaisin rentoutuakseen makuhuoneessaan jatsmusiikkia ja juo punaviinia. Vaikka asianomainen kuunteleekin jatsoitantoa kuulokkeista, niin hän saattaa kova äänisesti yhtyä musiikkiin. Tästä kiltti vaimo on joutunut Kyöstiä oikein vakavasti torumaan. Onko toruminen jatkunut nyt viime vuosikymmeninä?
Ei kylläkään. Mä en edes muista tämmöistä, mutta mutta siinä, sillä tavalla se varmaan pitää paikkansa, että mä olen joskus siellä ihan 12-14-vuotiaana niin tai osunut BBC:n kello 12 jatslähetyksiin, että Stan Kentonit ja muut big bandit ja muu siihen aikaan tapetilla ollut jatsmusiikki, niin vei mennessään. Ja mä olen edelleen hyvin kiinnostunut tai rakastunut suorastaan siihen semmoiseen perinteiseen jatsiin. Nyt tämä viime vuosikymmenen jollain tavalla määritään tätä aikaa, niin jatsi on kanssa mennyt niin kuin uusille radoille, niin kuin varmaan asiaan kuuluu, että haetaan uutta, niin se ei ole mieltäni lämmittänyt. Mutta siis tämmöinen perinteinen klassinen jatsmusiikki, niin se on edelleen erittäin mieluisa ja rentouttavaa kuultavaa.
Kyllä, mulla pakenee nyt nimi, mutta on siis yksi englantilainen naisjatslaulaja, joka tekee tämmöistä aika perinteistä, mutta se olisi tietenkin parempi, jos mä muistan sen nimen nytten. Kuitenkin tässä lukee sitten kirjassa vielä 82. On ennustettu, että hän muutaman vuoden kuluttua luopuu mainonnan kentästä ja siirtyy toteuttamaan itseään graafisena suunnittelijana. Ja tässä meidän täytyy varmaan vähän niin kuin pakittaa nauhaa, koska se oli siis niin, että sä olit isäsi kirjapainossa töissä, teit julisteita. Mitä sen jälkeen tapahtui?
Kun olin suorittanut nämä opit, niin siirryin ensinnäkin niin tänne helsinkiläisiin kirjapainoihin, Sanomapainoon ja Uuden Suomen Latomoon. Nämä tapahtui sen perään, että mä olin paljon näissä latoja vuosien typografiakilpailuissa niin kerännyt menestystä ja palkintoja. Siis vuodesta toiseen niin näiden graafikkolehden ja kirjapainotaitolehden kansien eteen käytiin kilpailuja ja mä olin aina siellä kärkipäässä, jollen voittaja, niin kakkonen tai kolmonen.
Niin tässä kirjassa sanotaan.
Niin, aivan oikein. Ja se vei sitten mut Ateneumin iltakouluun, jossa tämä typografia oli siis päällimmäinen kysymys. Ja siinä vaiheessa mä olisin voinut siirtyä myöskin päiväkoulun puolelle, mutta mulla ei ollut siihen varaa. Mun piti tehdä päivät töitä ja illat käydä siellä kursseilla. Ja tota, ne menivät joten kuten. Mä olin ehkä vähän liian näppärä. Ja tota, se opettaja, joka, opettajisto, joka siellä oli, niin vähän ärsyntyi kai mun, tota, mun aktiivisuuteen. Ja tota, eivät veikanneet mulle oikein erityisempää tulevaisuutta tai menestystä, mutta minä jatkoin ja hakeuduin Saksaan niin kun, nähdäkseni tota, tota, Gutenbergin maisemassa tätä typografiaa kehitystä, mutta no, sehän oli samanlaista kuin täällä meilläkin, että siitä ei ollut varsinaista typografiaoppia, mutta tuota, kyllähän se oli elämänkoulua, että mä vuoden päivät aika vähäisellä kielitaidolla niin tota selvisin ja omaksuin aika nopeasti sitten myöskin päivittäistä kielitarvetta varten saksaa. Ja olihan se koulussakin jo muutaman vuoden kieltänyt korvissa. Että,
joo. Niin. Okei. Okay. Mutta siellä tuli vietetty vuosi ja sitten Suomi kutsui.
No sitten tulin takaisin Suomeen ja hetkinen, niin no, hyvin lyhyen ajan jälkeen niin törmäsin tähän Tauherin ilmoitukseen, joka on talletettu tuohon omakuvakirjaan. Tai Tauher haki typografia osaajaa ja valinta osui minuun ja näin siirryin Tauherin palvelukseen. Ja tarkoitus oli ehjentää päivittäiset ilmoitukset. Ja ikään kuin siivota tai ehjentää siis se typografia osa näissä ilmoituksissa, joihinka nämä sen aikaiset graafikkotähdet ei olleet niin kuin riittävän valmiita talon johdon Pelle Tauherin mukaan. Ja näin mä pääsin sitten käymään läpi kaikki nämä merkittävät ilmoitukset ja siistimään niiden kuvan typografian osalta. Okay. Ja siellä mä viihdyin vuosi ja 8 kuukautta tarkalleen ottaen, mutta se, että en jäänyt pidemmäksi aikaa sinne, niin johtui hyvin siitä, että se oli ruotsinkielinen se talo, niin mä epäilin, että tulevaisuus ei tule olemaan siellä.
Saksalla ei pärjännyt.
Niin ei. Niinpä sitten olin hahmottanut alan kuvaa ja kiintynyt Sekkiin, joka on edelleenkin toimiva suomalainen menestystoimisto. Ja tulin hakeneeksi Sekkiin ja pääsin aloittamaan siellä. Ja siihen liittyy varmasti mun henkilökuvaa hyvin kuvaava menettely, kun ensimmäisen päivän aikana niin me saatettiin työpöytään, josta oli kaveri lähtenyt siirtynyt johonkin muihin tehtäviin ja se oli Caravelle-kampanjan suunnittelu,
joka on lentokonetyyppi.
Aivan oikein, Finnairin Caravelle ja minä jouduin parin tunnin miettimisen jälkeen ottamaan yhteyttä ateljeepäällikköön, joka oli Jaska Hänninen. Ja kertomaan hänelle, että voisinko mä päästä, että tämä on liian vaikea homma mulle, että voisinko mä päästä aloittaa sitä vaatimattomammasta. Ja niinpä mä sain sitten pienen tyrmäyksen ja sain hirmuisen määrän tuommoisia dealer-ilmoituksia, joita sitten ihan typograafina niin kuin rakentelin. Ja siinä meni parisen vuotta. siinä pyörimisessä.
Mutta sit varis oli käynnissä.
No joo, kyllä. Mä olin koko ajan tarkkailevainen ja siellä oli sitten sekissä tapana niin virittää kilpailuja näille mainospiirtäjille ja muistan muun muassa Airamin merkkikilpailun, jossa tein 4-5 ehdotusta siihen kisaan ja sitten nimimerkki kuoriin en laittanut mitään nimeä, vaan jätin ne tyhjäksi. Ja sitten kun me kokoonnuimme jonain aamuna tiistai-palaverissa kuulemaan, mikä on kilpailun tulos, niin siellä sitten kävi ilmi, että sieltä löytyi tietyn näköinen merkki, joka avattiin, että tämä on voittaja, ja sitten avattiin nimimerkki kuoriin, niin se oli tyhjä. Ja sitten mä jouduin niin kuin miettimään, että voi Juman kautta, mitä mä oon tehnyt, että tämä ei pääty oikein hyvin. Vallankin, kun seuraavakin toinen palkinto oli samanlainen. Oliko sitten kolmas taikka neljäs taikka viides, en nyt jaksa muistaa, jos sä oot ylhäällä. Sekin oli vielä samanlainen, että mun merkkejä oli siinä palkintolistalla niin ainakin nämä kolme. Ja kaikki tyhjällä nimimerkkikuorella.
Vau. Wow.
Ja sehän ei tietenkään merkinnyt hyvää. Mä sain siitä sitten niin kuin tämmöisen nokkavan tai jonkun typerän kuvan itseeni liittyväksi. Mutta se meni kyllä sitten jonkun vuoden aikana ohitse ja sitten näitä kilpailumenestyksiä taikka sitten näitä hyviä suorituksia alkoi tulla enemmän ja enemmän.
Nokkava sopii varikselle. Tähän on hyvä pitää paussi. Jatketaan hetken kuluttua. Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Nimeni on Kasper Strömman ja vastapäätäni istuu graafisen suunnittelun legenda Kyösti Varis. Taas kerran tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Ja me puhuttiin äsken sun urasta. Mutta nyt mä haluaisin, että me puhuttaisiin välillä vähän filosofeimmin, eli mulla on tämmöinen kuin viikon pakkaus.
Visuaalisuus ei ole meidän rakkaus, katsotaanpa siis viikon pakkaus.
Ja Kyösti Varis, sinä olet tuonut meille tänään tänne aurinkoisen studioon pakkauksen tai pakkauksen idean.
No en ole tuonut itse asiassa mitään, mutta olen kyllä valmis vastaamaan tähän kysymykseen, että mikä pakkaus on tehnyt vaikutuksen. Niin en osaa nimetä pakkausta, mutta kun näiden digivehkeiden kanssa on tullut toimeen tai joutunut niiden kanssa elämään, ja hakemaan sitten tämmöiselle digilaitteelle jotain osaa, jotain johtoa tai muuta, niin mä oon törmännyt siinä hämmästyttävän taitavaan pakkauskuvioon. Ne on kerta kaikkiaan pakkaushelmiä, kun saa käsinsä sitten tämmöisen pienen paketin, missä on sitten joku lanka sisällä, niin ne on kerta kaikkiaan niin musta niin kuin Niin kuin koruja.
Okei, tyyliin joku, sanotaan nyt USB-johto.
Kyllä kun
sen ostaa kaupasta. Mulla ei edes tuu mieleen, onko siinä pahvipakkaus yleensä?
Ja niissä on sitten lasitus, taikka siis tämmöinen läpinäkyvä osuus. Ja sitten ne on niin hienosti taiteltuja. Ja kerät siis kokoopantuja, että nyt okei, joka kerta hämmästyy, että kuinka hienosti ne on tehty.
Joo, siinä on sisällä joku semmoinen pahvinen, ehkä lovi, mihin ne uppoaa.
Täsmällinen lovi, se on kauniisti sijoitettu sinne niin, että se ei pyöri siellä sisällä, vaan se on niin kuin helmi kokonaisuutenaan.
Ja sitten joku on vielä laittanut ehkä semmoisen pienen metallilangan, muovitetun metallilangan sen ympärillä, että se pysyisi koossa senkin jälkeen.
Juuri niin, joo. Kyllä, joo.
Kasko, mä en ole ikinä edes ajatellut, että siinähän on aikamoinen ajatustyö senkin takana.
On todellakin. Ja ne on kerta kaikkiaan, että raskikko niitä avata, ne on niin hienoja.
Ne on hienoja, mutta sitten mulla tulee mieleen se toinen ääripää on, että silloin kun noita muistitikkuja oli vielä enemmän liikkeessä, ne saattoi tulla semmoisessa todella tiivisessä muovisessa pakkauksessa, jota ei millään saanut auki ilman työkaluja.
Okei.
että mieluummin tämä sinun versio, missä on niin kuin joku pakkausinsinööri oikein ajatellut.
Kyllä, ne on kyllä niin taidokkaita. Mä oon hyvin vähän tehnyt pakkauksia, ihan muutamia siis suorastaan. Mutta aikanaan Sekissä niin mainio johtaja, joka käytännössä siis toimi johtajana siellä, ohjasi koko sitä tuotantoa ja suoritusketjua. Kari Mannella niin olisi halunnut viedä mut pakkaussuunnittelijaksi, mutta...
Onko tuttu Afrikka-tähti Pellin kannesta? Kari Mannerla.
On, juuri niin, kyllä. Kerta kaikkiaan niin kun vaikuttava sekin historiassa niin keskeisellä tavalla vaikuttava monivuotinen henkilö. Mutta olen mä jotain tehnyt tässä. Mulla on edessäni tämmöinen oma kuva, vihkonen taikka pikku, melkeinpä voisi sanoa kirjainen, niin muun muassa nämä Iittala-Nuutajärvi-pakkaukset.
Aivan.
On mun käsialaa, ja tämähän oli valtakunnallinen pakkauskuvio, että joka puolta Suomea niin löytyi näiden Iittalan tuotteiden tuotteet näissä mun suunnittelemissa pakkauksissa.
Ja, juuri niin.
Ja se voi paketti menestyshän jo mainittiinkin tässä alkukeskustelussa.
Ja mä oon miettinyt sitä, kun Finnairin logohan on esimerkiksi sun käsialaa.
Joo.
Miltä se tuntui, kun se noin 10 vuotta sitten vaihdettiin uuteen?
Se tuntui tosi keljulta, ja mä en halua vieläkään mennä arvioimaan niitä syitä, minkä takia kyseinen mainostoimisto lähti muuttamaan, koska siihen ei mun ymmärtääkseni olisi vieläkään mitään tarvetta. Merkki on eri puolilla maailmaa tunnustettu, ja se on valittu myöskin 1-3 minun suunnittelemastani merkistä niin maailman kauneimpien merkkien joukkoon, joka on tämän Graphic Corporationin tuottama hieno kirja.
Ja ihan ansiosta on, koska niille, jotka ei muista, nuoremmille kuulijoille, siis se on pyöreä pallo, missä on tyylitelty F, joka myös muistuttaa lentokonetta.
Aivan. Se on niin yksinkertainen, että siinä on siis maapallo ja taivaskuva, ja sen keskellä on sitten tämä valkoinen lentokone, jonka peräsin on muotoutu FM-muotoon, joka näyttää olevan irrotettuna merkkikuviona nykyisessä Finnairin markkinoinnissa. Mutta se kyllä harmitti, ja se menettelytapa vielä, millä se hoidettiin, ei ollut hyvien tapojen mukainen, nimittäin ihan vissiin päivää ennen kuin tämä tiedotettiin yleisölle, siis julkisuuteen, niin mulle tuottiin sellainen pieni Finnairin lahjakello, siis semmoinen muutaman kympin arvoinen patterikello, ja joku tiedotusosaston nuori mies kävi kotonamme kertomassa, että huomenna tämä merkki vaihtuu, ja olisi ollut monta tyylikkäämpää tapaa hoitaa tuo homma.
Siis minun mielestäni se oli samassa sarjassa kuin KLM-logo esimerkiksi, hyvin tyylikäs ja moni tämmöinen klassinen. Mutta tässä saattaa käydä niin kuin kävi MTV3 logolla. Niillähän oli tämä klassinen pöllö silloin 80-luvulla ja ehkä aiemmin. Sitten ne teki kaiken näköistä, mutta Musta tuntuu, että ne on vähän niin kuin palannut siihen pöllöön taas.
Joo, mä en ole tähän.
Tai ainakin sitä näkee niiden mainonnassa, niin joo, siellä okay. Se taas pyörii, joo. Mutta ehkä nyt punaisena, kun se oli ennen sininen.
Okei, okay, joo.
Että tässä saattaa, en tiedä, mutta voihan se olla, että tähän palataan vielä junapäivänä.
No, Finnerillä oli sen ihan ulkopuolelta nähtynä, niin heillä ei ollut tämmöistä graafista ohjeistoa. Vaan he ajoivat vuosikausia, että illaksi kotiin. Ja tämä merkki oli siis ainoa visuaalinen elementti ja siihen yhdistyi kaikki. Mutta se toimi hienosti. Mutta sitten oli lukuisa määrä muuta tätä visuaalista sorttimenttia, joka jäi vähän hajalle. Se ei ollut yhdenmukaista. Ja nyt kun he sitten Finnair ja tämä kyseinen mainostoimisto yhdessä, niin arvioivat tarpeelliseksi luoda graafisen ohjeiston, niin siinä yhteydessä oli tilaisuus myöskin vaihtaa tätä merkkiä, mutta en tiedä minkä takia se sitten tähän merkkiin sitten kajottiin siinä yhteydessä. Sain kuulla myöskin sitten joltain Finnairin hallitukseen henkilöltä, joka en viitti ihan nimeä sanoa, mutta varsin merkittävä kaveri, niin ihmetteli oltua siellä kokouksessa, että hei, että mikäs tämä on. Että se meni niin kuin se hallituksessakin niin kuin aika lailla huiskasemalla läpi.
Joo. Mähän on käynyt sun nettisivulla kyöstivarris.com vai fi, jompikumpi. Ja musta tuntuu, että sä oot kuitenkin päässyt suunnittelemaan logoja siihen kulta-aikaan, jossa merkissä oli just joku tämmöinen idea, että FTG lentokoneen ja maapallo. Että esimerkiksi Alkon logohan on käsialaasi. Siinä on muodostaa pikarin, mutta siinä on samalla A, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Martellan logossa on tuolit ja pöytä. Forssan kirjapainologossa telat, josta lähtee paperia ja muodostaa F-kirjaimin. Ja sitten tämmöisiä aika hauskoja juttuja, niin kuin sellainen jo unohdettu tapahtuma, kun Suomi juoksee. Mutta siinä on juokseva ystävällinen miesporo profiilissa, mikä ainakin saa mut lollahtamaan. Että mitä mieltä yleensä siitä, että nykyään tällainen tuntuu unohtuneen, että niiden pitäisi oikeastaan tarkoittaa jotain näiden merkkien?
Tiedän, mä olen aina hakenut sisältöä ja sisällön kautta ja niin pitkälle pinnistellyt sen eteen, että mä olisin löytänyt jotain ja joskus olen löytänyt. Siellä on esimerkkejä, joku Woodpeckerin filmi tuotanto, jossa se tikka hakkaa sitä valkoista filmireunaa, joka on siis
todella hieno
ja varsin puhutteleva. Ja siellä on teollisuuslääkäreiden tunnus, jossa jakoavaimen siinä keulalla, niin siinä on tuo käärme, siitä on tehty joku käärme, ja joka käärme on näissä sairaalatarvikkeissa ja lääkkeissä.
Klassinen
niin, elementti. Et mä olen aina viljellyt myöskin ensin sitä pyrkimystä, että siinä olisi todella jotain semmoista, jota ei voi ottaa irti siitä aiheesta. Tai sitten niin, että se olisi edes jonkin verran siihen aiheeseen liittyvä visuaalinen kuva.
Silti mä näen sitä vähemmän ja vähemmän vuosivuodelta. Ja mä mietin, kun olet seurannut nyt alaa noin 70 vuotta, että mistäköhän se johtuu, että siitä on luovuttu niin paljon?
En tiedä, se on varmasti yksi tekijä on se, että tämä nykyinen työskentelytapa tuolla nämä koneet esille ja lähtee heti räpläämään koneessa sitä, se ei tyhjene aivoja. Se on semmoista sorminäppäryyttä ja sillä luodaan joku kuvio. Ja kun nämä kuviotkin toimii tietysti, koska massamediassa niin kun sitä toistetaan, niin se loppujen lopuksi liittyy siihen perusaiheeseen. Mutta tämmöiset merkit, joita voin jo sanoa, että ennen vanhaan tehtiin, niin ne tapahtui niin, että se ajatustyö tehtiin täällä omassa kaalissa.
Joo, ja kyllä.
Niin kuin... ja piirrettiin ja piirrettiin ja piirrettiin. Ja sitten kun päästiin tietokoneen ääreen ja opittiin liittämään nämä kaksi tapaa. Et ensin on ajettu väsymykseen asti sitä ideaa niin kuin omassa päässä. Niin sitten kun se on selkiintynyt, niin se on ollut helppo viedä tuonne tietokoneelle ja purkaa se, ehjentää se siellä.
Ja onko mä oikeassa, että asiat sai ottaa vähän enemmän aikaa myös ennen?
Anteeksi?
Että oli enemmän aikaa suunnitella asioita?
No esimerkiksi mä olen asettanut joskus 4 jopa 6 kuukauden toimeksi, siis suoritusajan. Että mä olen myynyt ensin sen aikataulun. Niin, että mä oon saanut kerta kaikkiaan niin eläytyä siihen. Ja mä olen näitä kutsukilpailuja joskus voittanut sillä, että kun mä oon saanut sen tilauksen, kutsun, niin mä olen saman tien tilannut sen itseltäni. Ja siitä on alkanut se työskentely sen merkin aikaansaamiseksi. Muistan yhdenkin kerran arvostettu kollegani, niin kysyin häneltä, kun oli muutama viikko mennyt tätä kutsukilpailuaikaa, että mitä sä oot edennyt siinä, niin hän sanoi, että no, hän ei oikein ehtinyt, mutta että hän on nyt niin kuin just aloitellut sitä. Mä olin siinä vaiheessa jo siis kilometri matka edellä häntä, koska mä olin tilannut itseltäni tämän tilauksen.
Vau. Wow.
Niin, ja tällä tavalla niin kuin päässyt siihen aiheeseen kiinni.
Juuri näin, juuri näin. Otetaan tähän taas pieni paussi ja jatketaan pian tästä. Tämä on viikon graafikko-ohjelma, jossa tänään vieraana Kyösti Varis. Ja perinteiseen tapaan meillä on ohjelmassa osuus, jonka nimi on Viikon Kela tai Hot Take tai Kuuma Otto. Sen jingle kuulostaa tältä.
Hot Take. Se on meidän motto. Suomeksi Hot Take on tietty Kuuma Otto.
Okei, mulla on tällä viikolla tällainen ajatus. Kukaan ei välitä, mikä Pantonen vuoden väri on. Oletko samaa mieltä?
Oletko
huomannut, kun painokoneissa käytetään ja käytettiin spottivärejä, ne valitaan Pantonen kartastosta.
Joo.
Ja Pantone, nyt kun toi painoteollisuus on vähän vähemmässä päin, kun kaikki on digitaalista, niin ilmeisesti tämä Pantone-korporaatio on päättänyt, että ne haluaa olla enemmän kuin pelkkä maalipönikkä ja järjestelmä. Ja ne on ruvennut brändäämään itseään jonkinnäköisenä lifestyle-asiana. Että nykyään, jos menee sisustuskauppoihin, voi ostaa sellaisen mukin, jossa on vaikka joku sininen neliö ja sitten se lukee Pantone 432C.
Joo. Joo.
Ja ne julkaisee vielä vuoden värin nykyään joka vuosi. Mm. Ja kaikki lehdet tarttuu siinä. Ne on silleen, jaha, tämän vuoden väri on ruskea. Ja mä oon silleen, eihän voi valita, jos joku amerikkalainen yritys valitsee vuoden välein. Ja sitten kaikki tarttuu siihen, että okei, mitä me tehdään tällä tiedolla? No kai, jos ne sanoo, että se on vuoden väri, niin se on vuoden väri. Ja mun mielestä se on shokeeraavaa, että ensinnäkin Pantone korporaatio on yrittänyt vähän niin kuin omia värit itsellensä. Että kun ennen vanhaan, kun tehtiin suunnittelua, niin Photoshopista pystyi valitsemaan sen Pantone-värin. Sehän on nyt tippunut pois, että pitää ostaa joku erillinen lisenssi niiden mahtavaan värikarttaan. Ja sitten moni ei ole tehnyt sitä. Mä oon silleen, no ei mitään väliä. Sitten mulla on tämä vanha fyysinen värikartta, mä valitsen sen siitä. Mutta sä et ole ilmeisesti sit huomannut, että ne julkaisee tätä vuoden väriä.
Mä en ole perillä siitä. Tähän on ihan luonnollinen selitys, että mä oon 20 vuotta niin tehnyt siinä viimeaikaiset työni meidän kakkoskodista käsin tuolta Vuolankosken Kymioen rannalta ja vähemmän seurannut ja ollut näissä kollegayhteyksissä. En laisinkaan mukana, vaan vähän syrjässä. Mutta kyllä tämä Pantone värikartta on kyllä tuttu. Se on edelleen peukalon alla, kun täytyy väriä ruveta arvioimaan. Että mä oon jäänyt tästä häiriöstä niin kuin sivuun.
Jos on syntynyt 33, niin on oikeus ottaa vähän lungin niin tässä
kyllä
mielessä.
Kyllä
Mutta kuitenkin, mulla on vieläkin tämä keltainen iloinen kirja edessäni, niin tähän aikaan sä olit kuitenkin yritysjohtaja.
Joo.
Joo. Eli sä olit ollut kaikennäköisissä mainostoimistoissa, mutta sitten sä perustit oman yrityksen.
No mä olin Sekissä 8 vuotta ja sinä aikana saanut toimia taiteellisena johtajana ja kaiken kaikkiaan sekin vuosien aikana niin nimi tuli niin paljon esille sillä tällä toimintasektorilla, että arvioin, että mulla on mahdollisuus mennä vielä eteenpäin. Ja niin mä teinkin siirron Sekistä, niin siirryin markkinointi Viheriuudelle suunnittelujohtajaksi. Eli silloin mulle tuli koko toimiston suunnitteluvastuu ja sen ohjastaminen. Ja siellä se oli perheyhtiö, niin mä en oikein sitä kuitenkaan siellä viihtynyt. Jossain syntyi tiettyjä ärsytyksiä ja ehkäpä voin muistella sen verran, että myöskin tämä kyseinen herra Matti Viherjuuri oli aikansa merkittävä gastronomi ja kulttuurivaikuttaja. Niin hän oli hyvin tämmöinen värikäs ja temperamenttinen. Hän oli vähän tehnyt siellä etukäteen lupauksia yhdelle sun toiselle, että sinusta tulee sitä ja sinusta tulee tähän taloon se ja se. Ja sitten sehän vetää ulkopuolelta niin kaverin sinne.
Ja silloin sä lähdit vetämään?
No mä en siellä lähtenyt vielä vetämään, mutta se toi ärsytyksiä sinne. Että siellä monta, siellä oli sitten useampia pisteitä, missä kaikki ei tuntunut kotosalta ja niinpä se ei tuntunut minustakaan sitä kotosalta. Ja niin mä sitten perustin itselleni siis toiveiden mukaisen toimiston. Yhden miehen toimistosta oli tarkoitus lähteä liikkeelle, eli Variksen toimisto Iso-Robertin kadulle.
Hyvä nimi. Ihan tässä lähellä myös nyt ollaan.
Juuri niin, kotoisia kulmia. Se kuitenkin sitten saman tien, kun tein kaveripiirissäni tästä tietoa, niin Jussi Poteri-niminen aikanaan sekkiläiskollega tuli mukaan tähän kommandiittiyhtiöön tietyllä panoksella oikein. Niinpä hänen kanssaan lähdettiin rakentamaan tätä pientä toimistoa, josta tuli ihan vuoden kahden sisään mainostoimisto ja Olli Lyytikäinen, joka oli ollut jo tämän kuvion idean takumiehenä, niin antoi osviittaa siihen, että se voidaan auktorisoida. Ja niin se aika lailla vyöryi markkinoille sitten tämä Variksen toimisto, joka nopeasti sai nimekseen sitten Varis Poteri Veistola.
Mä oletan, että siellä oli ehkä sitten muutama palkattu ihminenkin töissä.
Joo, oli.
Oliko se hankala siirtyä suunnittelijaksi tämmöiseksi, että sä vedät yhtäkkiä yritystä?
Ei millään mutta koska mä olin tottunut näissä aikaisemmissa isoissa toimistoissa niin siihen, että oli totta kai henkilöstövastuu kanssa ja suoritin rekrytointia kyllä ja arvioita siitä, ketkä sopii. Ja sitten tässä kun pääsin ikään kuin vallankahvaan, niin sitten mä innostuin siitä, että niin kun mä olin itse luovana henkilönä pärjännyt ja asiakassuhteet olivat tuttuja, niin mä lähdin siitä, että mä purin kokonaan sen perinteisen organisaation, missä oli siis yhteyspäälliköt, joiden alla sitten oli nämä osastot, siis taideosasto, josta tilattiin, ja sitten yhteyspäällikkö esitteli ne oli ekonomeja ja maistereita, mitkä edustivat toimistoa asiakkaan suuntaan, niin mä heitin nämä kokonaan sivuun ja pelkästään vaan sihteeriä, nuoria naisia sihteeri sihteeri oli luovien henkilöiden apuna.
Eli nykyään ehkä puhuttaisiin matalasta hierarkiasta.
No kyllä vaan, ja tämä oli kumouksellinen, ja alalla se mainitaan näissä eri ala-arvioivissa yhteyksissä juuri arvostetaan sitä tekoa, että nämä luovat ihmiset tuli suoraan asiakasvastuuseen.
Mä vien tätä nyt ehkä vähän nopeasti eteenpäin, mutta sitten myöhemmin myös professori olit.
Se oli 83 jo.
83?
Joo, kyllä. Ja siihen varmasti vaikutti nämä ulkolaiset pienalle menestykset.
Oliko, tarkoittaako tämä, että opetit?
Ei vaan siis ihan puhtaasti taiteellisella panoksella.
Ai, se oli enemmän kunnianimi silloin?
Joo, kun ei, se on nimenomaan kunnianimi.
Joo.
Arvonimi.
Okei. Okay. Johtiko se sitten siihen, että kuitenkin kun tämmöisen arvonimen saa, että ihmiset rupesi eri tavalla ottamaan yhteyttä, kun olit sertifioidusti hyvä?
No, en mä osaa sitä. En mä näe siinä merkittävää porrasta niin kuin tässä pärjäämisessä, mutta kyllä sillä merkitys tietysti oli. Eihän se ollut huono nimitys, vaan hyvä nimitys, joka toi niin kuin henkilön tietyllä tavalla esiin. Ja ymmärrettiin, että on siinä jotain täytyy nyt tehdäkin, että tulee tällä tavalla arvostetuksi.
Mua kiinnostaa tämä, kun selkeästi jo 80-luvulla voitit kaikki kilpailut sun muuta, mutta mua kiinnostaa tämä, onko ikinä tullut mokattua pahasti? Se on varmasti preskriboitu nyt jo, jos on, mutta tässä on kuitenkin monen kymmenen vuoden ura.
Ei, kyllä rehellisesti on sanottava, että en koe ei ole muistiin jäänyt. Sen sijaan niin me ollaan kyllä tehnyt aika reippaita temppuja, että esimerkiksi kun tällä nuorella toimistolla, jossa siis luovat henkilöt olivat asiakassuhteissa, niin oli tämmöisiä arvovaltaisia yhtiöitä, kun Pauliikin ja taikka Rettiikin, jolle luotiin uusia savukemerkkejä, niin jotta voitiin mennä sinne Rettiikin valkopaita palavereihin mukaan, niin meidän repuusit näissä farkuissaan, niin mun piti hoitaa se kuvio jollain tavalla, niin mä tämmöisen nuoren Marimekko-designeriin otin yhteyden, ja hän teki jokaiselle luovalle kaverille samanlaisen tämmöisen maho-asun. Siis hyvin yksinkertaisen. Ja silloin, kun mentiin palaveriin, niin kunnit pistivät sen asut päälle. Ja se piti tehdä palkkansa eteen.
Pidän tästä.
Niin, okei. Ja kun tultiin pois palavereista, niin sitten ne roikkui jossain atelien katosta nämä vaatteet.
Te olitte vähän niin kuin joku bändi, jolla on esiintymisasu.
Kyllä vain.
Ja aivan.
Joo.
Joo, mä rakastan tätä ja mä ehkä haluaisin, että sitä tapahtuisi enemmän nykyäänkin tuossa mainosmaailmassa. Jos sun pitäisi mainita yksi töistäsi kautta vuosien, joka on ylitse muiden, mikä se olisi?
No kyllä ne julisteiden ja merkkien alalta löytyy, mutta ehkä tuo Sibelius-viulukilpailun juliste, jossa on nämä neljä viulunkieltä, joista se reunimmainen muodostuu Sibeliuksen profiiliksi, niin se on yksi arvostetuista, tai niistä töistä, mitä mä pidän erittäin arvokkaana. Kyllähän näilläkin on merkityksensä, koska nämä liittyy niin kuin aikaansa, ja nämä on siis aikansa tulkintoja.
Juuri niin, sä selailet nyt tätä sun retrospektiivityyppistä.
No nämähän on kuin reseptejä.
Tässä on tämmöistä tupakan vastaista mainontaa.
Aivan.
70-luvulta vai?
Kyllä joo, ja nämä on biennaalimenestyksiä, ja tämä vallankin tämä Your Life Meter on kautta maailman niin tuotu esille.
Tässä on siis savuke, joka on palannut, se paperi on palannut ja jäänyt pelkästään tämä niin kuin tuhka siihen päälle ja sitten siinä on merkattu elinvuodet siihen alle.
Niin, koska tuhkahan aina kasvaa, niin se on tämmöinen elämänmittari, niin kuin otsikko sanoo.
Hei, me voitaisiin puhua ihan miten kauan tahansa.
No, mä luulen myöskin, että tätä.
Mutta valitettavasti tämä ohjelma loppuu joskus. Ja mä haluaisin kysyä, että onko mitään, mitä sä haluaisit suositella tällä hetkellä?
Kyllä, varmaan tuotan yllätyksen. Mä luulen, että sinä kysyessäsi odotat multa jotain tosi fiksua tai jännää. Mä sanoisin, että joka päivälle pitäisi varata varata aikaa liikkumiseen. Mä oon koko ikäni harrastanut kovasti liikuntaa ja en ollut mikään ammattiurheilija, mutta mä oon hiihtänyt kaikenlaista Finlandia hiihtoa ja pohjoisen laturetkiä ja ollut näiden urheilijat menestyneiden urheilujohtajien kanssa kaveri ja niiden kanssa pyörinyt. Ja ollut perustamassa yhtä liikuntaseuraa, joka edelleen toimii 40 vuoden ikäisenä tuolla Espoossa Satu Jumppa ry:nä. Ja mulla on sinne edelleen lämpimät yhteydet, vaikka en itse enää ole siellä pyllistämässä. Mutta joka aamu, joka päivä pitäisi ottaa muistaa liikkua. Ja pisteitä sille sloganin tekijälle, joka on kirjoittanut, että liike on lääke.
Ja tiedätkö mitä? Tämä ei ole muuttunut miksikään mun kirjastani 40 vuoden takaa, koska tässä kerrotaan, että Kyösti Varis kuuluu siihen ihmisjoukkoon, joka hiihtää Pintsolon 24 tunnin hiihtoa ravintoloitsija Jalle Lundströmin muonittamana. Mä en tiedä, kuka hän oli, joo, mutta selkeästi tätä on tehty jo silloin.
Kyllä vain. Ja mulla on tämmöinen pikkuinen vihko, johon mä kirjoitan joka päivä lenkkien askelmäärän. Ja ne vaihtelee 6000, 8000, 10000. Nyt siis tämän toipilossa aikanakin niin 8 ja 10 000 askeleen kävelyretkiä teen terveyteni hyväksi.
Vau. Wow. Tämä on tärkein neuvo, mitä kukaan ikinä on antanut tässä ohjelmassa. Sydämellisesti kiitos Kyösti Varis, että pääsit mukaan viikon graafikko-ohjelmaan. Ensi viikolla vähintään yhtä mielenkiintoista, ehkä ei yhtä legendaarista, mutta vähintään yhtä mielenkiintoista siihen saakka. Moi.
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. Tietä mikä on apinalaatikko, viikon graafikko. Hän on viikon graafikko.